Huomenna lauantaina Hämeenkyrön Myllykolussa ensi-iltansa saa viimeistä kesää esitettävä Sillanpään opera. Meillä studiossa on nyt operan ohjaaja Marko Byström. Tervetuloa Sunradioon.
Kiitoksia, kiitoksia. Hyvää päivää.
Niin, tämän kesän ensi-iltaa on aikaa hieman yli 24 tuntia. Miltäs nyt ohjaajasta tuntuu?
No nyt tuntuu tietenkin hirveän hyvältä sen takia, että kun viime vuonna tehtiin jo se iso työ, kun koko teos rakennettiin, niin nyt on sitten ollut ihana palata takaisin ja herättää se teoshenki ja sitten samalla myöskin sitä vähän tietenkin muokkailla ja vähän hioa, että nyt jotenkin viime vuonna meni jo hyvin, mutta nyt on sellainen tunne, että me ollaan vielä täyteläisempiä ja kaikki esiintyjät on totta kai kerenneet vuoden muhittelemaan asioita, niin sitten siinä tekemisessä kuuluu ja näkyy myöskin se, että se teos on tutumpi ja sen kautta myöskin sitten katsojalle varmasti se antaa vähän enemmän, että hyvä fiilis. Ja voi sanoa, että säitä pidellyt, että meillä on ollut siellä lämmintä, että kun tänään tuli vähän vettä, mä oon, että jes, että me kaivattaisiin sinne Myllykouluun, se tekee ihan hyvä, jos tulee vähän vettä, niin se paikka vähän kostuu ja siellä on sitten niin kuin vielä upeammat olosuhteet.
Niin, tässä on vettä lupailtu tälle ja huomispäivälle ja siitä taas sitten helteitä ainakin viikon verran.
Niin, kyllä, näillä mennään.
Niin, tämä Sillanpään opera sai viime kesänä suuren suosion. Ne liput myytiin ennakkoon loppuun jo ennen ensimmäisiä harjoituksia ja sitten kun päästiin nauttimaan itse esityksistä, niin valtaisa suosio tuli niin katsojilta kuin myös kriitikoilta. Onko se luonut jonkinlaisia paineita tähän kesään?
Ei se luo paineita. Että taiteilijana pitää mun mielestä niin kuin tehdä se työnsä niin kuin se, mihin uskoo ja minkälainen näkemys on. Ja toivoa, että se sitten mahdollisimman montaa ihmistä jollakin tavalla liikuttaa, koskettaa ja saa niin kuin ajatuksia liikenteeseen. Ja kun tällä tavalla toimii, että tekee niin kuin itseänsä ja sitä teosta kunnioittaa, niin niitä paineita ei myöskään pääse sitten mun mielestä liikaa kasaantumaan, koska Ei me olla lähdetä niin kuin sen takia mitään muuttamaan, että nyt pitäisi tehdä jotain toisin tai joku paine jostain niin kuin ikään kuin työntyy päälle, vaan just se, että meidän täytyy uskoa siihen teokseen, tehdä se niin hyvin kuin me osataan. Ja sitten, koska yleisö viime vuonna niin valtaisasti tykkäsi siitä ja se palaute oli niin huikeaa, niin päinvastoin mä luulen, että paineita on paljon vähemmän, että nyt on niin kuin aika helppoa ja aika ihanaa, koska me tiedetään, että moni on meistä jo tykännyt, niin on melko todennäköistä, että tänä vuonnakin paikalle tulevista aika suuri osa varmasti pitää näkemästä ja kokee jotain sellaista, mikä on merkittävää.
Niin, liput myytiin ennen kuin kissaa kerettiin sanomaan ja se suosio oli suuri. Missä kohtaa se sitten tuli se lopullinen päätös, että tänä kesänä viimeistä kertaa nähdään? Elokuussa kuitenkin asiasta jo ilmoitettiin.
Joo, no kyllä siinä kun se lähti sitten käyntiin, se oli kauhean hassu tilanne viime vuonna todellakin, että kun ei ollut vielä treenattu edes mitään, niin liput on jo myyty, niin silloinhan oli niin kuin paineita, että apua, että mitä ihmiset, niin kuin, miten ne luottaa meihin noin hyvin, vaikka meillä on mitään tehty. Ja sitten se meni niin hyvin, niin kyllä se spekulointi alkoi. Mähän en ole siinä niin kuin tuottaja, että mä oon ohjaajana niin vastaan taiteellisesta kokonaisuudesta, mä en ihan tarkkaan kaikkia kulissien takaisin asioita edes tiedä, mutta siinä kun ne liput niin hyvin meni, mutta ennen kaikkea kun se vastaanotto oli sitten lisäksi niin mielettömän positiivinen, niin saman tienhän noin rupesi aprikoimaan, että onhan se nyt noloa, että jos tämä loppuu tähän, että nyt ihmiset eivät pääse katsomaan, jotka haluaisi tulla, koska ei ole yhtään lippua jäljellä. Ja sitten alkoi tietenkin sen selvittäminen, että sopiiko kelle kaikille sopii ja mikä on niin kuin aikataulullisesti niin kuin laulajille, eli näyttelijöille ja mikä on sitten teatterin tilanne ja kaiken tämän tilanne. Ja sitten kun ne saatiin selvitettyä, niin sitten se heti ilmoitettiin, mutta siinä meni tietenkin oma aikansa. Mutta kyllä se niin kuin lopullinen päätös syntyi nimenomaan siitä, että se yleisön vastaanotto oli niin poskettoman sydämellinen ja niin ikään kuin iso halaus meitä kohtaan. Ja sitten tuli se, niitä viestejä rupesi tulemaan, että olisi ihana tulla katsomaan, mutta kun ei sinne mahdu, niin silloin se on tavallaan taiteilijalle ihan kauhea tilanne, että jos tekee jonkun teoksen ja kaikki ei pääse sitä katsomaan, se on jotenkin ihan katastrofaalista, että onneksi se sitten mahdollistettiin, että nyt sitten varmasti kaikki halukkaat pääsevät katsomaan ja nyt vielä, kun kuitenkin niihin on muutamia lippuja jäljellä, että tilanne ei ole se, että nyt se olisi ihan loppuun myyty, niin nyt on hienoa se, että kaikki, jotka nyt vaan haluavat, niin varmasti mahtuvat mukaan.
Niin, osa näytöksistä on loppuun myytyä, mutta paikkoja vielä on, niin lähdetään ihan sieltä perusasioista liikkeelle meille, jotka emme vielä viime kesänä päässeet paikan päälle, että millainen on Sillanpään opera?
No, kertoo siis Frans-Emil Sillanpään elämästä. Se on uusi nykysävellys. Seppo Pohjola on säveltänyt, siis tämä on tehty nimenomaan tuonne Hämeenkyrön Myllykouluun, joka on maaginen paikka. Jos mä ajattelen, että paikka on kuitenkin se, missä sijaitsee siinä samalla tontilla, sijaitsee Frans-Emilin synnyin koti. Sellainen vanha, pieni, ihana tönö. Ja siellähän on niin kuin oikeasti naperona niin kuin tepastellut ja myöhemminkin käynyt siellä samoissa niin kuin piireissä siellä liikkunut, niin se paikka, joka on tällainen luonnon teatteri, että siinä on tällainen, toki siellä on katsomo ja katettu katsomo, että vaikka sataisikin, niin yleisö pysyy kuivana, mutta se on ihan kuin luotu esityksiin. Ja siinä samassa sun oikealla takapuolella on se synnyinkoti, niin se paikkahan on jo ihmeellinen. Ja siihen on sitten niin kuin rakennettu ja kirjoitettu teos, joka on Frans Emilin elämästä niin kuin kaunistelematta. Tämä ei ole mikään sellainen niin kuin iloinen, hassun, hauska kesänäytelmä ollenkaan, vaan tämä on ihan niin kuin täyttä oopperaa. On siellä toki huumoriakin, mutta siellä on aika paljon myöskin traagisia hetkiä, koska se Frans Emilin elämä nyt ei ollut niin kauhean helppo ja niin suoraviivainen ja niin selkeä, että vaikka hän sitten sen kirjallisuuden Nobelin Suomeen toikin, niin elämää kyllä sitten varjosti aika monet muut asiat. Ja eli sitten myöskin sellaista aikaa, että meiltä nyt vuotta 2018, joku 100 vuotta kulunut siitä hurjasta punaisten ja valkoisten yhteenotosta, niin toki sekin sitten siellä aika vahvasti näkyy, koska se vaikutti hänen uraansa ja elämäänsä ja hänen tapansa kirjoittaa niin paljon, että se on koskettava teos, joka on mittatilaustyönä tehty juuri siihen paikkaan. Ja se alkaa ihan sieltä ihan kuin lapsuudesta periaatteessa. Se kulkee vähän kaksi tarinaa rinnakkain. Siellä kulkee vanha Sillanpää, joka muistelee, hänet suljettiin useammaksi vuodeksi suljetulle osastolle alkoholin käytön ja juoppohulluuden takia. Että tämä on ihan niin kuin, hänellä oli hyvin traaginen kohtalo, ennen kuin hän sitten syntyi uudestaan taatana, minkä sitten moni tänäkin päivänä elävä vielä muistaa taatan tarinoita radiosta, niin tämä alkaa sieltä kammiosta, mutta siinä kulkee niin kuin koko se nuoruusaika ja se Sillanpään elämä siihen taatautumiseen asti. Ja siellä on sitten kaikenlaisia sävyjä. Meillä on päärooleissa on siis kaksi Sillanpäätä, eli Sauli Tiilikainen näyttelee tätä vanhaa Sillanpäätä, joka ikään kuin kertoja ja muistelija. Sitten Valtteri Torikka on tämä nuorempi Sillanpää, joka siellä sitten temmeltää. Ja Helena Juntunen on sitten Siikri, sekä elävänä että kuolleena, eli Siikri siinä nuorena vaimona ja esityttöystävänä sitten vaimona ja äitinä, ja sitten sen jälkeen ikään kuin sieltä muistoissa, sieltä haudan takaa huutelemassa sitten sinne Sillanpäälle erilaisia asioita. Sitten on ihana iso kuoro ja vielä kaksi solistia lisäksi, että se on semmoinen kompakti poppoo, mutta aika koskettava. Se on ihana, kun ihmiset niin kuin, siellä aika vahvoikin fiiliksiä on kokenut katsomassa. Ja mä oon koittanut pitää huolta siitä, että sitten kun opera helposti jää aika staattiseksi, vähän pönöttäväksi, sellaiseksi, että seistään ja lauletaan, niin meillä kun meillä on tällainen monikanava äänitekniikka ja muut, meillä on mahdollista ehkä enemmän panostaa näyttelijän työhön ja siihen, että voi laulaa eri suuntiin, niin se, että tämä tarina ei kyllä pysähdy kertaakaan. Me kuljetaan sitä koko aika vauhdilla ja kuoro sitten lisää sinne aika paljon niin kuin toimintaa, actionia, elämää ja ääniä niin, että se on ihan täysmittaista musiikkiteatteria. Tyylilaji on opera. Mutta mulle Henkko, musikaali ja opera, ne on sama asia. Mun kysymys on musiikkiteatterista.
Niin, viime kesänäkin jo kuultiin, että puhutaan erilaisesta opera-elämyksestä, johon ensikertalaisenkin on helppo tulla.
No joo, sitä helpottaa muutama asia. Ensinnäkin just se, että se äänentoisto tekee sen, että kerrankin tekstissä saa aika hyvin selvää. Toki on selvää, että kun sopranot laulaa jotain oikein korkeita ääniä, niin se vaikka se kuinka hyvin kuulee, niin se on väillä sellaista, että mitä me tuossa sanotaan, mutta noin pääosin siitä saa hirveän hyvin selvää. Ja sitten se, että tämä kestää väliajan kanssa ainoastaan 2 tuntia 10 minuuttia, joka on siis historiallisen vähän, koska operat saattaa usein kestää pitkälti yli 3 tuntia, ja varsinkin ekakertalaiselle se on ihan piinaa, jos me lauletaan vielä italiaksi tai venäjäksi tai jollain muulla kielellä, eikä sä et ymmärrä kieltä, ja sitten sun pitää kauan istua, ja se on semmoista staattista seisomista, niin tässä se kyllä, ja vauhti niin kuin loppukohden kiihtyy. Et se on ollut musta kauhean kiva, kun semmoisia niin kuin katsojia miehiä ja naisia, jotka eivät ole operaa aikaisemmin kokeneet, että tämähän oli, tässähän pysyi hyvin mukana, ja tämähän oli vauhdikas, ja tässähän tapahtuu vaikka minkälaista, niin ne on musta aika tärkeitä asioita. Tämän päivän ihminen on kuitenkin tottunut aika nopeaan tarinankerrontaan, aika sellaiseen ikään kuin se pulssi, se rytmi, mikä tarinankerronnassa on nyt erilaisten niin kuin TV tai näiden erilaisten nettisysteemien kautta, niin mä en näe sitä huonona asiana. Se asettaa meille tekijöille vaan uusia vaatimuksia. Ja tässä kun tehdään nykyoperaa, niin ei tarvitse tehdä teosta, joka on tehty 1700-luvulla, vaan se on tehty 2017 tonne paikkaan ja uusitaan tänä vuonna.
Niin, tämä teidän huima kuorohan on saanut paljon kehuja juurikin taidosta ja siitä muovautumisesta. Ja Valtteri Torikka viime kesänä muun muassa Sudarjo haastattelussa antoi kiitosta sinulle siitä, että olet innovatiivisella tavalla hyödyntänyt kuoroa niin kuin monen lähtöön. Siellä ollaan saunas kiukaita ja kiviä ja myöskin jossain kohtaa sitten sotureita, eli skaala on aikamoinen.
Niin, kyllähän se on tietenkin, voi kirjoittaa CV, että olin kiukaan kivi. Joo, siis täytyy aina jotenkin, mulle on tärkeää, että se teatteri, mitä tahansa teatteria se ikinä onkaan, niin sehän on ihmisten tekemää ihmisille. Ja ohjaajan tehtävänä on hirveän vahvasti mun mielestä pystyä tekemään niille, jotka siellä näyttämöllä on, se mahdollisimman motivoiduksi se oleminen. Eli se, että tuntee, että olen merkittävä, olen tärkeä, minulla on osani tässä hommassa. Että se, mitä mä teen, merkitsee tähän kokonaisuuden kannalta jotakin. Että se ei ole, mä en ole vaan yksi kolmas puu vasemmalta tai yksi kiukan kivi jostain, vaan mun tekeminen merkitsee ja on ratkaisevaa tämän homman sujumisen kannalta. Ja näin ollen niin kun alusta lähtien, kun sitä lähdettiin tekemään, niin mä pääsin semmoisessa vaiheessa vielä mukaan, että pystyttiin paljon niin kuin muokkaamaan. Ja mä sain säveltäjä ennen kaikkea innostumaan, mikä on ratkaisevaa, koska operamaailmassa säveltäjä on kuitenkin se kunkku. Ja kun Seppo innostui näistä mun ajatuksista, niin hän rupesi ideoimaan sitä vielä lisää. Ja rakennettiin sille, ja lisättiin kuorolle hurjasti osuuksia. Koska on ihan eri asia saada olla näyttämöllä aktiivisena tekemässä asioita, kun istua siellä takahuoneessa ja odottaa, milloin mä menen laulaa luikauttamaan sen mun yhden puolen minuutin pätkän. Eli jotta se energia pysyisi siinä, jotta katsojat saisi niinku voimaa siitä, niin esiintyjillä pitää olla sitä voimaa. Ja esiintyjät saa voimaa sitä esiintymisestä ja yhdessä olemista siellä näyttämöllä. Niin sen takia lisättiin paljon niitä osioita, että siellä niitä pitkiä istumisia ja semmoisia tuupertumisen tai tylsistymisen hetkiä on mahdollisimman vähän. Ja tämä on yksi sellainen asia, mistä mä oon hirveän ylpeä. Ja se on sellaista niinku mulle semmoista perusasiaa, että mä pyrin aina siihen, jos on vaan mahdollista. Ja mä oon kauhean onneinen siitä, miten toi kuoro lähti mukaan. Ei ne ole ammattitanssijoita, mutta huomaamattaan ja totta kai nyt jo tietäen, he tanssii tosi paljon, eli siellä on hurjasti liikettä ja tarinan kerrontaa myös niin kuin sen liikkumisen ja semmoisen fyysisen teatterin kautta.
Ja se varmaan luo sitä hyvää fiilistä, mikä myös näkyy ulospäin.
Totta kai se luo. Ja sitten tulee just se, että he ovat oikeasti hirveän tärkeitä. Et siinä on muutamia hauskuja ja hassuja kohtauksia. Silloin muun muassa Sillanpää kirjoitti aikoinaan tämmöisen joulukirjeen diktaattoreille. Eli silloin oli kysymys Hitleristä ja Stalinista ja Mussolinista. Tänä päivänä se on pelottavan ajankohtainen kirje. Se voisi kirjoittaa kolmelle muulle tyypille nimiä. Nyt ei tarvitse tässä välttämättä lähteä edes lausumaan. Kaikki tietää, kenestä puhutaan. Ja siinä niin kuin kuorolla on sitten sellainen niin kuin enemmän hassuttelu ja leikkimisrooli, koska näillä tuntuu, että näillä diktaattoreillahan elämä on vaan leikkiä ja ihmisten henget on vaan ihmiset on niin kuin pelinappuloita, niin me pelataan semmoista ikään kuin lasten leikkejä siinä. Sitten taas vastaavasti, kun siellä on Sigrin kuolema, on taas tosi koskettava kohta, jossa tämä koko kuoro asettuu poluksi, joka kulkee sitten pihasta jokirantaan ja sen polun kulkiessaan Sigri kuolee. Ja se on sitten taas sellainen aika koskettava pätkä.
Tuossa viime kesänä sanoit, että kun Myllykolusta lähtee kotiinpäin, niin tietää enemmän. Sillanpään ura oli aika ainutlaatuinen ja siviilielämä aika dramaattinen, mutta taitaa kuitenkin olla niin, että aika huonosti me tänä päivänä Sillanpään elämää tunnetaan.
Näin se on, että varsinkin niin kuin, vaikka mä en ole täältä päinkään tai Hämeenkyröstä päinkään kotoisin, mä oon niin helsinkiläinen kuin olla ja saattaa ja tuolta etelästä, niin kyllähän mä nyt tiesin, ja olin lukenut niin kuin nuorena nukkuneen joskus ja tiesin, että Nobel on tullut, mutta se oli se, mitä mä tiesin. Ja mä oon kuitenkin jo yli 50. Ja sitten jos me ruvetaan miettimään tämän päivän 20-30, tiedän varmaan senkään vertaa, että vaikka on merkittäviä ihmisiä, niin nyt on elämässä niin paljon ja kiinnostuksen kohteet on niin toisenlaisia, että koulun historian tunnella jotain tai suomen kielen tunnella jotain on kuullut, mutta nehän unohtuu sinne. Et ainakin mulla oli tosi hämmästyttävä, kun sukelsi tuohon Sillanpään maailmaan, että miten kiinnostava ja vivahteikas ja miten tavallaan traaginen, mutta siinä oli se hieno asia, että edes jollakin oli ikään kuin onnellinen loppu. Eli hän sitten niin kuin parani, tokeni, tajusi, että eihän tässä ole mitään järkeä ja hän niin kuin kömpi sieltä kammiostansa ulos ja sitten hänestä tuli se Taata. Taata ei enää kirjoittanut niin paljon niin kuin uutta, mutta hän sitten taas eheytti kansaa kertomalla näitä tarinoitansa ja sai elää ikään kuin hienon vanhuuden lastensa ja lastenlastensa kanssa ja muuta. Että tässä on kuitenkin jotain niin kuin kauhean kaunistakin, mutta aika monelle on tullut yllätyksenä se, että mitä kaikkea Sillanpää oli.
Ja ainakin omasta ystäväpiiristä, niin ne, ketkä viime kesänä mahtuivat mukaan ja ehtivät, niin sanoivat, että tuli semmoinen tarve ja halu lukea enemmän Sillanpäästä. Se on varmaan jonkinlainen kiitos myöskin ohjaajalle ja tuotantotiimille.
No se kuulostaa kyllä tosi hienolta ja se, mikä on aika hämmentävää, että meidän täytyy tietenkin muistaa, me puhutaan 1900-luvun alusta, jolloin kielenkäyttö ja se, mistä voi puhua, miten voi puhua, aika on ollut ihan toinen, kulttuuri on ollut ihan toinen, niin Sillanpäähän on ollut silloin omana aikanaan hurjan raju jopa rohkea. Ja hän oli tällainen, niin kuin, hän rakasti siis lääketiedettä, rakasti tiedettä yleensäkin ja kasvi, siis luontoa. Hän on kirjoittanut hurjan paljon, käyttänyt niin kuin luontoa ja kukkia ja kukkien niin kuin, ihan sitä, niin kuin, miten kasvit kasvaa, sitä tavallaan sitä biologiaa siinä niin kuin kirjoissansa mukana. Ja samalla se on hurjan erottista, siellä on hurjasti sellaista piilomerkitystä, minkä silloin on voinut kirjoittaa ilman, että sitä on joutunut suunnilleen hirteen. Ja se on musta ollut hauskaa, että mä olen poimittu sieltä. Tämä ei ole millään tavalla nyt niin kuin rohkea tai raju tämä meidän opera, mutta kuitenkin poimittu tavallaan sitä aistillisuutta, sitä kaunista, sellaista, hän on kirjoittanut tosi hienosti ihmisten suhteista ja rakkaudesta ja muusta ja kasvien kautta. Siinä on yksi sellainen ihan mun lempikohta, missä, tota noin, niin, missä kuorolaiset laulaa ihan mielettömän kauniisti siitä, miten tavallaan kasvit lisääntyy, mutta kyllähän siinä puhutaan ihmisten lisääntymisestä.
Niin. Hämeenkyrössä tosiaan huomisesta alkaen sillanpää oopperaa nähdään taas 10 näytöksen verran tänä kesänä. Mites hämeenkyröläiset ovat uudelleen ottaneet vastaan tämän ison ponnistuksen? Tässä taitaa kuitenkin aika iso määrä myös talkolaisia olla.
Joo, ja ilman heitähän tämä ei ikinä onnistuisi. Että täytyy kyllä, siis nyt kaikkien on tärkeää muistaa se, että kyllä tämä koko homma lähtee Hämeenkyröstä ja hämeenkyröläisistä, ja heidän avullaan se pysyy myöskin hengissä ja pinnalla. Että vaikka meitä tekijöitä, että sitten mä oon tuolta etelästä ja Pohjolan Seppokin on Helsingistä, joka on sen säveltänyt ja näin edelleen, niin kyllä se voima ja se ydin on siellä hämeenkyröläisissä tekijöissä ja pitkässä perinteessä myöskin tehdä teatteria. Ja Panu Rajalan niin kun osuutta ei tietenkään missään nimessä voi ohittaa, joka on libreton kirjoittanut ja tuntee Sillanpään elämän paremmin kuin kukaan muu, niin meillä on siellä ihania tällaisia talkoolaisia, jotka sitten auttaa, kun autot parkkeeraa siellä ja on kahvia myymässä ja pitämässä ihmistä huolta ohjaamassa paikoille ja kaikkea muut vastaavaa. Ja se, että se koko juttu yleensä toimii, niin perustuu nimenomaan näihin. Että ei siinä nyt kauheasti auta se, että siellä olisi joku ohjaaja ja sitten on vähän muutama muu ikään kuin sen teoksen ympärillä pyörivä nikkari, niin ei mistä yksin voida saada pyörimään, vaan sitten vaaditaan hurja määrä ihmisiä, jotka sitten tekee sen kaiken mahdolliseksi. Ja se on kyllä kauhean ihanaa, se on kauhean kaunista ja se on myöskin tietyllä tavalla, hyvällä tavalla hirveän suomalaista. Ja sitten meidän kannattaa kyllä olla ylpeitä, että kun sinne tulee paikan päälle, niin kyllä niitä ihmisiä kannattaa ihan ihailen katsoa, ketkä siellä ähertää ja häärää liivit päällä ja näyttää, että tuu tänne, mene tonne. Heille se on se kotiseutu ja se rakas paikka, mitä he haluaa näyttää toisille ja olla ylpeitä omasta alueestansa ja omista seuduistansa, omasta historiastansa. Ja sehän on kauhean kaunista ja se on myöskin hirveän tärkeää.
Tämä on varmaan myös kokonaisuudessaan hyvä esimerkki siitä, että kyllä tässä Suomen maassa ja Suomen kesässä eritoten voi tämmöisiä isoja produktioita tehdä myöskin pienemmillä paikkakunnilla, ei ainoastaan tämmöisissä isoissa siteissä.
Kyllä, ja myöskin se, että pystytään tekemään, mikä tässä on musta ihan hämmästyttävää, että tämä on tehty lähes kokonaan ilman mitään julkisia tukia. Eli Suomessa kuitenkin perinteisesti teatteri ja varsinkin opera on vahvasti tuettu ja subventoitu ja paljon käytetään veronmaksajien rahoja. Tässä ei, eli siis lipputulot on ihan niin kuin, ne on todellakin kultaakin kalliimpia, niillä kaikki sitten maksetaan. Eli siellä toki kunta mahdollistaa, että on se paikka olemassa ja siellä on se katsomo ja siellä on se katos, että on kyllähän niin kuin Hämeenkyrön kunta on siinä vahvasti mukana, mutta voidaan tehdä, kun on paljon halua ja on rohkeutta ja on uskallusta ja voisi ehkä sanoa sopivasti hulluutta lähteä tekemään. Se vaatii hirveästi ponnisteluja ja sitten kun uskoo siihen, kun tekee hyvän jutun, niin sitten ihmiset tulee ja silloin kyllä mä oon kuitenkin sitä mieltä, että kulttuuri parhaimmillaan on itseänsä ruokkivaa, eli ne katsojat ja kuluttajat sen mahdollistaa, eikä niin, että pitäisi aina mennä sinne veronmaksajan kukkarolle, mutta niitäkin ei ilman niitä tukia moni taide jäisi syntymättä, mutta on ihanaa, että pieni paikka voi tehdä tällaisenkin ihmeen.
No Hämeenkyrö on kyllä muutenkin aika ihmeellinen ja hieno paikka. Toi Myllykolun seutu varmaan on tullut sinulle aika tutuksi, mutta miten muuten Hämeenkyrö ja lähiseudun maisemat ja kohteet?
No, haluatko sen rehellisen vastauksen?
Kyllä, mä haluaisinkin tosiaan.
Lähtökohtahan on siis se, että mä olen siis Helsingistä ja mä olen Porvoon saaristosta. Mä olen siis meripoika. Niin mullehan on oikeasti ihan henkilökohtaisesti, mulla on hurjan vaikea olla pois meren ääreltä. Tämä on mulle niin kuin, sitä on vaikea selittää, että nämä on mulle hämmentäviä aikoja olla siellä niiden peltojen ja metsien keskellä. Se ei ole mulle kotoisaa. Myllykoulu on ihan mystinen. Siis se on ihan, musta se on ihan, kun se ei ole tästä maailmasta. Se on vähän niin kuin Keskimaa, siis Tolkienin hobittien maailmat ja muuta. Niin siis se myllykoulu on ihan ihmeellinen. Mutta se, että on niitä semmoisia järviä, missä on semmoinen litslats vesi ja muta pohja ja ei, ei kunnon myrskyä eikä myräkkää, niin on mulle tosi outoa. Ja sitten se, että voitko kuvitella, että koko Hämeenkyröstä, jos mä yritän mennä johonkin, tämä kuulostaa, että ihan mä olisin joku kauhean snobi, mä en oo, mutta jos mä haluan esimerkiksi espresson, niin mä en saa. Sano, että no ehkä tuolta Ikaalisesta voisit saada, tai Tampereelta kyllä saat. Et tänään minä aion täällä Tampereella nauttia kunnon kahvia. Siellä saadaan sitä kunnon suomalaista peruskahvia, mutta jos haluaisi vaikka cappuccino tai jotain, niin ei saa. Mutta sitten esimerkiksi mut on pelastanut, kun mä oon asunut sit siellä Kyröskosken motellissa, joka on tietyllä tavalla kauhean liikuttava ja hauska paikka. Ja siis onhan se nyt niinku suomalaista historiaa, että siinä on ne paperitehdassysteemit vieressä. Ja, niin kyllähän mä helsinkiläispoika on vähän ihmeissään, niin on yksi ravintola. Illalla ei ole vaihtoehto. Sarvi on ainoa. Onneksi siellä on ihana henkilökunta ja siellä on niin kuin hyviä ruokia. Ja se on, mutta et kyllä nyt, kun esimerkiksi viime vuonna vain 3 viikkoa, niin kyllä mä sanon, että mä rupean jossain vaiheessa vähän nyppimään, että kun mä olisin tottunut siihen, että siinä Helsingissä on jo aika monta vaihtoehtoa. Täällä Tampereellakin on aika monta vaihtoehtoa. Niin kyllähän sitä ihmettelee, että se on eri asia, jos siellä asuu jossain ihanassa omassa talossansa järvenrannalla ja se on ihan eri elämää. Mutta kun siellä on tällaisena niin kuin vierailijana, niin siellä ei kyllä ihan oikeasti ole juuri mitään. Että ollaan nyt ihan rehellisiä, hurjan kauniit maisemat ja se Frantsilan kehäkukan lounas on ihan siis Suomen huippu ja se kasvislounas. Mutta se on vaan lounas. Illalla ei ole auki. No illalla mitä syö? No menen Sarveen. No sitten siellä on vanhan listan syönyt nyt 4 kertaa ehkä läpi ja mikäs siinä? Mutta onhan tämä nyt ihan jännittävää.
Eli vähän on niinku pääpyörällä, että mitä pitäisi ajatella. Mutta mitäs muuta Marko Byströmin elämään kuuluu kuin oopperaa ja merelle haikailu?
No joo, nyt kuuluu lomaa. Eli mä oon lomalla tuonne elokuun puolivälin saakka. Ja sitten syksyllä palaan aika sille isolla rytinällä televisioon tuonne Yle Ykköseen. Uutisvuodon paikalle tulee sellainen uusi ohjelma kuin Hyvät katsojat. Ja mä olin jo niin kuin oikeasti ajatellut, että nyt ne mun TV-hommat, mä niitä kuitenkin aikoinaan niin hirveästi sain tehdä ja se oli kivaa ja hauskaa ja ihanaa, mutta se on niin kuin taakse jäänyt tämä elämä. Nyt tässä sitten tanssitaan, tehdään teatteria, oopperaa, kaikkea tällaista ja elämä on oikein hyvä, että koulutustyöt jatkuu ja kaikkea muuta. Ja sitten yhtäkkiä mulle soitetaan, että meillä on tämmöinen suunnitelma tämmöisestä ohjelmasta, että kiinnostaisiko sua, että mä ajattelin, että sä voisit olla tähän niin kuin sopiva juontajaksi. Ja sitten mä olin, että mitä minulle vanhalle miehelle rupeatte soittelemaan. Ja niin siinä sitten kävi, että mut sinne valittiin. Se on ihan mielettömän hauska ohjelma. Me kuvattiin ne nyt kesäkuussa jo nämä syksyn jaksot, 15 ohjelmaa, ja ideana on, että siinä on hirveän paljon samaa kuin ennen vanhaa oli Bumtsibumissa, että mulla on 2-3 hengen joukkue, että kaikki televisioesiintyjiä, tämmöisiä niin kuin TV-konkareita, erilaisia eläviä legendoja tai nuorempia tekijöitä, ja nämä joukkueet kilpailee keskenään TV-tietämyksestä, eli se koko tietokilpailu, se on leikkimäinen tietokilpailu, mitä palkintojahan ei ole, paitsi kultainen kaukosäädin, mutta ei se kyllä oikeasti edes ole kultaa, mutta kuitenkin, eli siellä ei taistella rahasta tai sellaisesta, vaan siis televisio on merkinnyt, varsinkin jos ajatellaan tämmöisiä 30-70-vuotiaita, 80-vuotiaita ihmisiä, niin on meidän elämässä ollut tosi tärkeässä roolissa, niin tämä on TVn juhlistamista. Muistellaan kaikkia mahdollisia ohjelmia, suomalaisia, ulkomaalaisia ja pelataan, leikitään, mutta ennen kaikkea se ideana on se, että kotikatsomoissa sohvalla istuva ihminen tulee se, että hei, mä muistan ton ohjelman tai tota mä en muista ja ai niin toikin oli ja se oli kyllä ihan crazy ja toi oli ihana ja nyt kun ollaan Tampereella, niin kyllä Pikku Kakkonen aika suuressa roolissa on, että kun ihmisten kanssa sitten tuossa, kun me tehtiin, meillä oli 90 vierasta yhteensä siinä 2 viikossa, niin sieltä tuli aika monelta, kun kysyi muistoja, niin aika monelle tulee Pikku Kakkonen ja niin tämä on tällaista niin kuin hauskanpitoa, tietovisailua, mutta kuitenkin ehkä enemmän viihdettä ja semmoista lepposaa rentoa lauantai-illan olemista.
Niin, sinuthan tunnetaan TV-ohjelmista siitä, että olet mukana semmoisissa hyvän tuulen ohjelmissa ja tämä taitaa jatkua tälläkin
kertaa. Tämä on nyt ehdottomasti jo sitä, tämä on nimenomaan erittäin hyvän tuulen. Että mulla oli sellainen sivupolku tuossa uutisankkurina ja se ei ole niin hyvän tuulista, kun sillä lasketaan vaan ruumiita ja mitä enemmän ruumiita, sen parempi uutinen, niin se ei ollut mun juttuni. Että mutta ihmisen kuuluu tehdä myöskin sellaisia kokeiluja, jossa sitten ehkä paremmin vielä niin kuin kirkkenee se, että mitä itse on. Tämä on nyt kyllä sit ihan ehtaa Markoa sillä tavalla, että on niin kuin omalla maallani ja siitä tulee kyllä melko varmasti hyvälle tuulle. Ainahan kyynikoita riittää, että jonkun mielestä se on varmaan aivan typerä ja turha ohjelma. Ei se haittaa. mutta monelle se on varmasti iloinen ja hauska.
Ohjelmapaikka on kuitenkin Uutisvuodon tilalla. Joo. Onko se paineita?
No ei sekään. Tämä on taas tämä sama juttu, että ei siinä auta. Uutisvuotohan oli ihan huikea ohjelma ja pyöri siellä iätä. Onneksi tämä on niin kuin ihan erilainen. Me ei lähdetä niin kuin kilpailemaan Uutisvuodon kanssa, vaan tuodaan siihen joku vaihtoehto, joka on jotain ihan toista, koska Uutisvuotoa ei mun mielestä pidä korvata tai pidä niin kuin ajatella, että joku yrittää tallata sen varpaille. Vaan. Mutta sama kohderyhmä sikäli, että aikuiset katsojat, että tämä on lapsille ja nuorille oikein sopiva, mutta ollaan nyt rehellisiä. Ei tämän päivän nuoriso paljon televisiota kattele. Mutta kyllä mä luulen, että se on niin kuin niitä mun oman ikäisiä, mua vähän vanhempia, vähän nuorempia, jotka sitten sohvat varmaan silloin täyttää. Ja siihen porukkaan niin tämä voi hyvin iskeä. Ja mutta tämä on, olihan Uutisvuotokin iloinen, mutta tämä on ehkä vielä kuitenkin astetta iloisempi ja kevyempi, voisi sanoa näin.
Ja ainakin tuntuu siltä, että ihmiset semmoisia myöskin odottaa ja toivoo tänä päivänä telkkariin koko perheen semmoisia, mitä voidaan yhdessä katsoa ilman, että täytyy miettiä, että pitääkö kanavaa vaihtaa.
Joo, kyllä mä luulen, että semmoista kaivataan ja sitten aika tunnen ja tiedänkin, että sitä kaivataan ja sitten ehkä ennen kaikkea myöskin sellaista, että kun tätä tosi-TVtä on niin paljon, jossa sitten esiintyjät on amatöörejä, jotka sitten sen aikana ehkä muuttuu ammattilaisemmiksi ja sitten se on semmoista aika usein. Ehkä tämä on vaan mun kokemus, mutta aika usein myötä häpeää, että voi ei. Niin tässä ei ole sitä tilannetta, kun nämä kaikki on ammattilaisia. Et se on musta just se ihana, että ne on kaikki esiintyjiä, niin kun ne katsojan tarvitsee jännittää, vaikka ne ei tietäisi mitään, niin kyllä ne selviytyy ja niillä on hauskaa, ne pystyy tekemään hyvää ohjelmaa. Että sitä kaivataan ehkä myöskin sellaista, niin kun, että voi kotona olla, heittäytyä siihen katsojan rooliin rehellisesti ja täysillä, eikä tarvitse koko ajan niin kun myötä häpeämässä tai myötä jännittämässä niin kun vääristä asioista.
No me jäädään odottelemaan syyskuuta ja hyvät katsojat ohjelmaan sitten tuolta TV1:ltä, mutta huomenna mennäänkin sitten Hämeenkyröön ja Sillanpään oopperaa nauttimaan. Sanon vielä viimeisen kerran, miksi nyt kannattaa ne liput hankkia, koska nyt ollaan viimeistä kertaa myllykolussa.
Kyllä me tehdään siellä suomalaista kulttuurihistoriaa monessakin mielessä, että se on niin kuin mahdollista kompaktissa palassa saada niin kuin ymmärrys siitä, miten hienossa maassa me eletään, mitä Suomi on, mutta myöskin miten hienoja taiteilijoita tässä meidän kulttuurissa elää. Että se pelkästään niin kuin Sauli Tiilikainen, Valtteri Torikka, Helena Juntunen ja totta kai sitten meidän Päivi ja Petri, jotka tekee vielä solisteja, niin ovat näkemisen ja kuulemisen arvoisia ja se kuoro on ihana. Se koko paikka, kun sitä teosta, senhän toki voi varmaan tehdä johonkin muuallekin, mutta kun sinne tulee, niin sen ymmärtää, että vain siellä se on toi, mikä se on ja maailmassa ei ole muut sellaista paikkaa. Että jos haluaa sellaisia elämyksiä, mitkä on ainutlaatuisia elämässä, mitä sä et taatusti unohda, vaikka teoksesta ei tykkäisi, niin siinä paikassa on jotain ihmeistä taikaa ja se Frans Emil siellä aikoinaan tepasteli.
Kiitoksia paljon Marko Byström vierailustasi sun radiossa ja oikein hyvää kesää ennen kaikkea ensi iltaa.
Kiitos ja hyvää kesää kaikille kuulijoille.